kryesor nga Euronews Albania.
Autoriteti konkurencës heton tregun e karburanteve. Kryeministri Rama do përcaktojmë çmimin e karburanteve. KQZ reagon për mos përjashtimin e KQZ-s ruse dhe bieloruse nga organizata. Ktheni mielli në fura, deklarata e Kurtit revolton qytetarët. Bashkimi Evropian dyfishon forcat ushtarake në Bosni. Forcat e Putin i afrohen me 5 kilometra Kievit, vritet koloneli i njohur rus.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.